Имаме скъп гост, адвокат Йонко Грозев, който е новия български съдия в Европейския съд по правата на човека. Честито!
Благодаря!
Искам да кажа, че вие сте получили 108 от общо 185 валидни гласа на членовете на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Впечатляващо е това. Пътят от адвокат до съдия лакатушен ли, прав ли?
Аз трудно бих могъл да го мисля като някакъв път, защото това би означавало, че съм имал идея, очакване да стана съдия в Европейски съд по правата на човека тогава, когато съм започнал да се занимавам с тази проблематика. Истината е, че не съм имал никога такъв план, такава идея. А всъщност решението да се кандидатирам дойде съвсем наскоро, непосредствено преди този конкурс. И в някакъв смисъл не мога да кажа, че това е път, който завършва по този начин. По-скоро става въпрос за едно преследване на професионална реализация, която на мен винаги ми била много важна, именно в това поле, защита на правата на човека. И от тази гледна точка Европейски съд по правата на човека беше винаги фокус, защото след демократичните промени в България и съдебна практика, и разбиране за правата на човека бяха сравнително слабо развити. Този съд е безспорно има ключова роля по отношение на въвеждането на стандартите за защита на правата и в България.
Нека да обясним, че всяка държава член на Парламентарната асамблея на Европа има свой представител, нали така?
Всъщност всяка държава, която е страна по конвенцията, с която е създаден съда,
за правата на човека.
За правата на човека по силата на самата конвенция.
И която конвенция
има,
съответно
има национален съдия.
Приета...
Да, тя е приета от България 93-та година и е влязла в сила от септември 93-та година, когато всъщност този съд може да правораздава по отношение на дела срещу България. Националният съдия има няколко роли. Освен очевидната това, че участва като равноправен съдия с всички останали в изграждането на практиката на съда, залагането на стандартите, то има ролята да обяснява националното право на своите колеги, защото много често дела, които се разглеждат пред този съд, касаят и въпроси на национално право, как то бива разбрано, приложено. Този съд не може да прилага национално право, но той трябва да разбира всъщност как то функционира, как работи. И другата съществена роля на националния съдия е да подпомага българските в случая или националните институции в прилагането на конвенцията. Тази обратна връзка, в която всъщност се получава това сътрудничество и този превод на международните стандарти на национално ниво, така че да не се стига до осъдителни решения в Европейския съд по правата на човека, според мен е ключова, тя е много важна, защото в крайна сметка това е основният механизъм, през който правата на отделният гражданин са ефективно защитени.
Много често хората, чието права естествено са нарушени, възприемат Страсбург като панацея.
Да, има го този проблем. И много често този съд, който все пак има доста ограничена юрисдикция, доста ограничени, ясно определени неща, по които може да се произнася, се вижда като защитник от последна инстанция за всякакви проблеми. Много често за проблеми, по които той съвсем очевидно няма компетентност изобщо да се произнася. Това е не толкова резултат от нещо, което прави този съд, а по-скоро от, със съжаление го казвам, провала на българските институции като цяло, които не могат да защитят правата на отделния гражданин.
Но не тогава, знам, България са съдите.
Да, много ясна е тази тенденция в страните от бившия Съветски съюз, Източна Европа. Колкото по-назапад отиваме, толкова по-малко изразена е тя. Безспорно, наблюдавайки целият този регион, е ясно, че след демократичните промени изграждането на силни институции, които са в състояние да прилагат закона, които са в състояние да защитат правата на отделния човек, е проблем в редица от нашите държави и поради това се получават и този огромен брой жалби пред Европейски съд по правата на човека, тези свръхочаквания за това, че той би могъл да реши големи принципни проблеми на управлението, които очевидно той не може да направи. Очевидно няма как един съдия с 47 съдии в него да предостави правосъдие за целия район, който се простира от Владивосток до Рейкявик. Става въпрос е пак за 800 милиона души, които са под юрисдикцията на този съд. Очевидно, неговите правомощия са доста по-малки и по-ограничени. И макар и да има сериозна роля да играе, все пак той не може да реши всички проблеми.
Затова ли толкова дълги години се чака едно решение? Всъщност, първия Рубикон е да се допусне въпросната жалба.
Първото изискване, което е по самата конвенция, за да бъде допустима, тя има няколко формални изисквания и едно изискване по същество да не е явно необосновано. На практика се преценява дали действително в този случай се повдигат въпроси за права, гарантирани по конвенцията. Съдът не може да правораздава по принцип, той не може да прилага националното право, той може само да прилага ограничения брой права, които са гарантирани по конвенцията, а те не са много. След като се прецени това, вече се минава към следващия етап на разглеждане на жалбата.
За какво се оплакват българите?
Типа проблеми, които се повдигат, са разнообразни. Имаше един период, може би преди около 5-6 години, когато имаше пик в готовността за обръщане към Европейски съд и едни очаквания, които бяха отвъд това, което той може да направи. Очаквания за това, че той ще преразгледа по същество спорове, които не са разгледани от българските съдилища. Според жалбоподателите правилно, той не може да направи това нещо. Както казах, ограничен брой права защитава този съд, някои от които, разбира се, касаят по-широки проблеми, като справедлив съдебен процес и право на собственост. Това са основни права, на базата на които се правят обжалвания, но включително и по тази проблематика, където се генерират най-много дела. Има през последните години едно сравнително систематизиране на проблеми, по които съда се е произнасял и сравнително подредена и предвидима практика. Много дела бяха повдигнати по отношение на реституция, да кажем, но там възникнаха много проблеми. Имахме пред дълги години проблеми във връзка с изпълнение на съдебни решения, например, изпълнение на решенията за инвалидност на ТЕЛК. Откази тези решения да бъдат изпълнявани, невъзможност да бъдат преразгледани ефективно от съд. Все системни проблеми, които касаят голям брой хора и съответно генерираха много такива жалби. Още по-назад във времето имахме системни проблеми с продължителност на предварителното задържане в наказателното производство. Това беше края на 90-те. Домашния арест също е повдигал жалби, но повдигал въпроси, но задържането под стража беше причината, поради която имаше наистина голям брой дела. Оттам нататък
защото е много модерно свободата на словото. Само да припомня, че Репортери без граница 2014 година се оказва, че България на стотното място с 20 пункта в последните години е паднала надолу. Има ли сте такива случаи?
Да, самия съм работил по най-малко дела, свързани с свобода на изразяването, и аз не мисля, че свобода на изразяването, когато и да било, ще изчерпи своята актуалност. Свободата на изразяване е един от ключовите елементи в функционираща демокрация и спорни въпроси за това как тя бива упражнявана и гарантирана най-вече, винаги ще възникват. Виждаме, че такива въпроси възникват в момента и през новите медии, през интернет. Въпроси, които са и принципни, важни и конкретни. И неща, които стоят на дневен ред пред Европейски съд по правата на човека. Вашия въпрос аз ще го разделя на две. България безспорно има проблем със свобода на изразяването. Този проблем обаче не е в такава степен проблем на преследване, било то по наказателен и граждански ред за изразяване на свобода на слово. Той е проблем на финансиране на медиите. На практика основната заплаха за свободата на медиите в момента в България минава през собственост и контрол от страна на собственика върху редакционната политика. Това е слабото място, което за съжаление ние нямаме за сега все още добър отговор за това как можем да подобрим средата. И то е, добрите отговори са до голяма степен свързани с прозрачност на собствеността, нещо, за което ние много говорим, никога не успяваме да го направим.
Неудобно.
Прекалено много интереси има, които се противопоставят на това. И другото нещо е изграждане на една култура на редакционна независимост в по-голяма степен от тази, която имаме в момента. Безспорно собственикът може като цяло да определя някаква насоченост на медията, но свобода и разделение между икономическата и редакционната част във всички утвърдени демокрации има и има стандарти за това.
И това си е професионализма.
И това е нещото, върху което ние трябва да работим. Тези въпроси не са, за съжаление, аз в битността ми предходната на правозащитник, на адвокат, немалко съм мислял как бихме могли системно да поставим тези въпроси пред Европейски съд по правата на човека, така че да търсим и оттам някаква помощ и съответно подобряване на средата. За съжаление, трудно могат да бъдат поставени пред Европейски съд. Най-вече защото това всъщност става въпрос за едно влияние, което не е публично, то не минава през формални решения и много трудно може да бъде по съдебен ред оспорено. Там, където има възможност за оспорване по съдебен ред, е по-скоро в класическите ситуации на санкциониране за слово, там, където се търси отговорност или за клевета, или за разпространяване на информация, неща, които, ако погледнете и сега практиката на Европейски съд, много често такива дела има, включително и отговорност за един нов въпрос за на интернет изданията за публикации в коментарните форуми под тях. Едно особено важно решение в момента дело има пред голямата камера на Европейски съд по дело срещу Естония, в което се поставя именно този въпрос. Отговаря ли издателя за нещо, което е публикувано от анонимен човек, участник в форума под едни от текстовете, които е публикувало съответното интернет издание. Първият отговор на този въпрос на Европейски съд беше пред нормален състав, 7-членен състав на съда, беше, че такава отговорност е възможна, без условия и без ограничения. Нещо, което според мен е доста проблемно, защото на практика това би затворило напълно тази възможност за допълнително участие, активно участие на читатели в тези издания, тъй като при един такъв риск от такава отговорност, очевидно никой издател не би си позволил да има форум. Той ще трябва просто да го затвори веднага. В момента този въпрос стои пред голямата камера на Европейски съд и това е, например, така, пример за един ключово важен въпрос, който ще разгледа Европейски съд по правата на човека, който ще има отражение върху свободата на словото във всички страни на Съвета на Европа.
И още нещо, предполагам, че ще задоволим любопитството на нашите слушатели, защото ако някой не е влизал в съдебна зала, то поне на екрана е виждал съдията, журито. Майче, в Страсбург не са точно така нещата.
Не са, защото става въпрос за международен съд, който на практика никога не разглежда въпроси по фактите. Фактите по едно дело са установени преди това от националните съдилища. И това, което всъщност е най-интересната част от съдебната зала, разпита на свидетели, разпита на експерти, там където...
Пледуарията.
Да, там където в момента се вижда как се случва правораздаването, как се установява истината, такъв момент на истина в процедурата пред Европейски съд по правата на човека няма. Просто защото това е международен съд, който основно се произнася по правните стандарти. Какви трябва да бъдат правните стандарти и съответно решаването на спора по тях. И поради това този тип драматизъм в този съд, за съжаление, го няма.
Искам да се върнем към някои от вашите знакови дела. Да ви напомня за едни 335 страници. Сещате се, нали?
Да.
Как решихте да се занимавате с тези 3 мили дами, които доста напрегнаха Русия?
От моя гледна точка не имало никакво колебание. В някаква степен медийната буря, която създаде този клип и наслояванията на коментари и противопоставяне, в някаква степен скриха първоначалното действие. И според мен доброто решаване, и това е голяма част от стратегията по делото пред съда, е именно разкриване на тази първоначална картина, доколко действително става въпрос за поведение, което е обидно по отношение на вярващите. основният елемент, в който се видява в това нещо...
Предполагам, че вие сте го вкарали в политическата рамка.
Ами да, и аз мисля, че има достатъчно основание да бъде вкарано в тази политическа рамка. Не става въпрос за изразяване, което е насочено против религиозните права на другите. Напротив, става въпрос за чисто политическо действие, което е в контекста на избори, което е в контекста на едно доста радикално действие от страна на главата на Руската православна църква, и то е взимане на позиция в тези избори и подкрепене на определен кандидат. В момента, в който една църква реши да влезе в политическия дебат, тя се превръща част от политическия дебат. С всички последици. Не става въпрос за въвличане на църквата в нещо, в което тя не е искала, или за атака срещу чисто религиозни практики, обичаи, ритуали на едно изповедание. Когато става въпрос за атака чисто срещу религиозните изразявания, практикуване на една религия, тогава практиката на Европейски съд е доста ограничителна по отношение на свободата на словото, като съда приема, че религията е едно особено място на чувствителност, и за това свободата на изразяване може в по-голяма степен да бъде ограничавана, когато става въпрос за критика на религия, за говорене по отношение на самата религия. Акцията на Pussy Riot е акция в контекста на избори. Тя е в отговор на конкретно твърдение от страна на главата на Руската православна църква в подкрепа на кандидат за изборите. Тя е направена, на практика присъствието на тези жени в катедралата е в рамките на цифрум и словом минута и 10 секунди. Не мога да бъда убеден, че минута и 10 секунди присъствие в един катедрален храм може в някаква сериозна степен да накърни правата на вярващите. Още повече, че става въпрос за присъствие по време, по което няма нито служба, възможно най-спокойното време от гледна точка на функционирането на храма. Така че сериозно ограничаване на религиозни права тук няма. Дебатът е изцяло в полето на политическото, и той предизвика такава реакция, но тъй като е по-лесно да бъдат атакувани именно за неуважение към религията, цялостната атака по отношение на този видеоклип дойде в тази посока. Реалността обаче е друга, и аз съм така доста убеден, че това ще бъде и погледът, който Европейски съд по правата на човека ще даде на този. Не, делото е приключено, всички становища са представени, очаква се решение.
Кажете за някои други ваши знакови дела и какви изводи българската държава би трябвало да прави.
Много често, за съжаление, има нарушаване на презумпцията за невиновност поради изказвания за виновност на един или друг обвиняем. Нещо, което в България все още не е част от така приятото поведение, че полиция и прокуратура не могат да се изказват по отношение на вината на обвиняемия до момента, в който има
решение. Сутринско време знаем, че не видим доказване на противното.
Така е, но за съжаление това е един стандарт, който ние не сме интегрирали напълно в поведението си, в културата си на публично поведение. Проблеми има също с използването на специални разузнавателни средства, нещо, което също не многократно е било повтаряно от Европейски съд по правата на човека, и до този момент нямаме, за съжаление, сериозно развитие. Нещо, което според мен е важно за България, е делото, което беше от името на един български прокурор, който се оплакваше от незаконно задържане и който в последствие беше убит. Очевидно става поръчково убийство. И допълнителното оплакване, което направиха неговите близки след това, беше за липсата на ефективно разследване на това убийство. Защо го казвам този случай? Той е показателен от гледна точка на начина, по който функционира българската прокуратура и механизмите за контрол и отчетност вътре в самата прокуратура. Това, което каза Европейски съд по това дело, беше, че всъщност тогава, когато става въпрос за разследване на самата прокуратура, Ние нямаме никакви гаранции за това, че едно такова разследване може да стане ефективно и безпристрастно, обективно. Отново, един системен проблем за начина, по който функционира правосъдието в България, който и до днес, за съжаление, е актуален.